Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Bună seara tuturor, ne auzim la radio, ne vedem pe rețelele de socializare și vorbim despre România într-un context care cred că ne preocupă pe toți. Probabil ați ascultat știrea la început de an, faptul că țara noastră recunoaște oficial că analfabetismul funcțional reprezintă, atenție, un risc de securitate națională. E trecut acest lucru chiar în strategia de apărare a țării și totuși, în același timp, și o să vi se pară probabil paradoxal, vedem subfinanțarea cronică în educație, o programă contestată, care credem că riscă să îndepărteze elevii de dragostea aceasta de carte și de lectură până la urmă, dar și presiuni suplimentare asupra profesorilor, pentru că au fost niște decizii care vizează norme mai mari pentru cadrele didactice. Ne interesează în această seară să ne lămurim cum se împacă cele două realități, care par să fie de pe teritorii total diferite. Putem combate o vulnerabilitate strategică lovind exact în domeniul care ar trebui să o corecteze? Invitatul meu în Piața Victoriei este scriitorul și profesorul universitar Radu Vancu. Mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră.
Eu vă mulțumesc pentru invitație.
Bun, e cumva paradoxal, spuneam. Pe de o parte, avem recunoașterea acestui analfabetism funcțional ca o securitate, un risc de securitate națională, dar în acest context, de ce totuși rămâne educația cenușăreasa României?
Pentru că acea recunoaștere a analfabetismului funcțional ca vulnerabilitate rămâne doar retorică politică. Uneori retorică electorală, alteori ca în acest document, retorică oficială a statului român neacoperită de gesturi politice corespunzătoare, care ar fi însemnat în primul rând finanțarea corespunzătoare într-adevăr a educației și a culturii. Aceste două domenii împreună, cumulate, pot reduce acest analfabetism funcțional, să numim tot așa, care este direct răspunzător de deteriorarea democrației românești. Dacă asistăm acum la resurgența extremismelor, la scăderea corespunzătoare a simțului civic, la, neputința cetățeanului român de a reacționa corect în fața istoriei complicate pe care o traversăm, toate astea se datorează, în primul rând, faptului că educația și cultura nu ajung la cetățean. Asta trebuia să fie preocuparea statului român. Cum fac să ajungă cultura și educația la cetățenii români cei mai vulnerabili? La sate, de exemplu. Știm bine, clivajul dintre rural și urban e una dintre problemele principale, poate chiar principala problemă a României. Un copil născut la sat nu are acces la servicii de educație, la servicii de sănătate, nu are în general acces la servicii publice, decât într-o măsură foarte mică, și atunci rămâne captiv în această lume pe cărora extremiștilor le vine foarte ușor să o acceseze. Le fac promisiuni care nu pot fi acoperite de realitate. Oamenii nu au instrumentele, nu au dezvoltat gândirea critică, pentru că nimeni nu s-a ocupat de dezvoltarea gândirilor critice și merg pe urmele acestor sirene populiste care știu exact pe ce butoane să apese.
Până la urmă este un risc și faptul că nu se citește suficient de mult în România, pentru că până la urmă educația pe această cale ar trebui să pătrundă, da? Prin lectură. Suntem în toate statisticile europene la coada clasamentului când vine vorba despre apetența pentru lectură. Cum creștem zona aceasta? Sau în strategia de securitate națională pare că este acoperită și această problemă? Nu scriptic, ambifat, știm că există, stăm liniștiți, ci prin soluții identificate, măcar dacă nu chiar și aplicate.
Eu am sperat că această coaliție de la putere va face ceea ce spuneți, va face eforturi pentru a crește numărul oamenilor care citesc în România. Nu numai că nu s-a întâmplat asta, dar lucrurile stau mai rău decât atunci când au venit la putere. A crescut TVA-ul pentru carte, a fost una dintre primele măsuri. În țara europeană în care se citește cel mai puțin, s-a crescut TVA-ul pentru carte. numărul de biblioteci scade, numărul de bibliotecari scade, înțeleg, ieri am văzut știrea că 1500 de bibliotecari din România sunt amenințați să-și piardă posturile. Cred că jumătate din reședințele de județ, din capitalele de județ din România nu au librării. Prin urmare, și dacă vrei să faci lumea să citească, e incorrect să-i acuzăm tot pe tineri, de exemplu, sau pe oameni în general că nu citesc. Dacă cineva dintr-un oraș mic sau dintr-un sat al României ar vrea să citească, unde se duce să facă rost de cărți? Unde sunt librăriile? Unde sunt bibliotecile? Cum ajunge cartea? Cum ajunge informația la el? Nu e foarte dificil așa în teorie să faci lucrurile astea. Să faci TVA-ul zero la carte ca în atâtea țări europene. Sau, mă rog, să-l faci foarte mic, să spun, dacă nu vrei să-l faci cu totul nul. Să dai vouchere în cărți pentru elevi și pentru studenți, ca în alte țări europene, din nou. Să faci, să obișnuiești de mici elevii să meargă la bibliotecă. În Franța, de exemplu, ei încă nu știu să citească, sunt la grădiniță, când sunt duși o dată pe săptămână de doamna educatoare la bibliotecă. Iau cărți cu poze, cărți de colorat, dar li se creează obișnuința de a merge la bibliotecă săptămânal. Deci nu sunt lucruri imposibil de făcut, s-au făcut în alte părți ale lumii. Dar e revoltător să vezi că, într-adevăr, la noi, toate barometrele de consum cultural arată că România este, cum spunea un filozof politic american, Tony Judd, at the bottom of the heap, la fundul grămezii, inclusiv culturale, din Europa, și statul român recunoaște senin că aceasta este o problemă, că nu se citește și că această lipsă de lectură devine o vulnerabilitate de securitate națională și, în loc să o corijeze, o agravează.
O agravează și vreau să vorbim despre niște chestiuni concrete, pentru că, pe de o parte, ar trebui să fie măsuri pentru antrenarea acestui interes. Atunci când vine vorba despre plăcerea de a citi, se antrenează până la urmă și zona aceasta. Așa cum bine ați spus, e o chestiune de tehnică. Ca părinte, ar trebui să știm cum să introducem această dragoste de lectură copiilor noștri, la fel ca educator, la fel ca sistem, mergând acolo foarte sus. Dar de cealaltă parte vedem celelalte măsuri care îngreunează situația, spre exemplu ceea ce s-a întâmplat cu programa școlară, când vine vorba despre limba și literatura română. Am văzut un interviu pe care l-ați dat și spuneați la un moment dat copiii vor avea certitudinea că literatura este un obiect muzeificat. Ce s-a întâmplat cu programa? Care sunt problemele care îngreunează, de fapt, apropierea aceasta între copil și carte?
Ce ne-a speriat pe noi, cei care am reacționat la această propunere de programă, din fericire a rămas deocamdată în stadiu de proiect, e vorba de programa pentru clasa a noua.
Da.
Prima problemă a fost chiar asta. A fost scoasă în discuție publică o programă pentru o clasă de liceu, fără să știm cum vor arăta lucrurile între a 10-a, 11-a, 12-a, ca să avem o imagine de ansamblu. A fost o eroare nu doar strategică, ci pur și simplu procedurală, dar trec peste asta. Deci ce ne-a speriat a fost faptul că în clasa a noua, conform acelei propuneri de programă, elevii din România urmau să citească exclusiv literatură premodernă, începând cu cronicarii și ajungând până la jumătatea secolului 19, până la Junimea, fără Eminescu. Și asta era o discuție, de ce ai studiat Junimea fără Eminescu, dar nu vreau să intru în detalii prea tehnice. Ce vreau să spun e următorul lucru. Ne-a speriat faptul că copilul care tocmai a trecut de un examen foarte complicat și stresant ajunge la liceu. Înainte de această programă, profesorul folosea clasa a noua ca pe un mic spațiu, un an de libertate. Abia între a 10-a începeau
autorii de adaptare.
Laureat. Da. Și în acest an, profesorii aveau libertatea să-i aducă mai mult către literatura contemporană, să le arate mai mult din frumusețea literaturii care se scrie astăzi. Din faptul că literatura e o formă de observarea realității, de chestionarea realității, făcută de oameni care trăiesc în aceeași lume ca și ei, au aceleași bucurii ca și ei, aceleași spaime și temeri ca și ei și încearcă să folosească frumusețea literaturii pentru a răspunde la asta. Ei bine, nu se va mai întâmpla asta dacă programa intră în vigoare așa cum a fost gândită. Ei vor studia de la cronicari care nu sunt scritori, ei au produs acele texte ca istorici, nu voiau să fie ficționari, nu voiau să construiască texte frumoase, ci să vorbească despre istoria pe care o traversau sau pe care tocmai o traversaseră provinciile românești. Deci de la cronicari, care, repet, scriu fără simțul estetic al scriitorului, până pe la 1870-1880.
Păi și încerc acum să subliniez ruptura între realitatea de zi cu zi a adolescentului care este obișnuit să cunoască realitatea prin intermediul TikTok-ului, spre exemplu, și realitatea de la școală, când, iată, această relaționare intermediată de textele cronicarilor în limbajul acela arhaic, greu de înțeles și, până la urmă, care nu mai are niciun fel de legătură cu ceea ce trăiesc ei zi de zi.
Exact, asta e și convingerea mea și a sutelor, de fapt miilor de oameni care au semnat acea petiție pe care am lansat-o, că într-adevăr literatura le va părea ceva dintr-o cu totul altă lume și o lume neinteresantă, o lume care nu le spune nimic. Ei trăiesc în ceea ce am numit eu galaxia Zuckerberg, prin corespondență cu galaxia Gutenberg, un concept al unui filozof canadian, Marshall McLuhan, care se referea la lumea textului tipărit. Ei sunt în lumea ecranelor, a rețelelor, lumea digitală, lumea inteligenței artificiale. Există literatură minunată, contemporană, care se ocupă și cu asta, care scrie despre asta, care i-ar interesa. Pentru că ei asta se întreabă, de ce aș citi? Ce îmi poate aduce literatura față în plus? Care e beneficiul pe care îl pot obține din literatură prin comparație cu ecranele? Și cu siguranță, dacă vor studia pe Ureche, Grigore Ureche sau pe Miron Costin, mic acum din lumea asta. Deci chiar din cei câțiva mari scritori ai junimii, Minu, Seminescu, pe care îi vor studia, sunt foarte greu de înțeles în clasa nouă. Nu vreau să spun nimic, eu iubesc literatura clasică, dar e pentru vârste mai mari, după ce ei fac să se îndrăgostească deja de literatură.
Exact, și ține mai mult de o chestiune de specializare, nu de contactul la primă mână cu literatura, care ar trebui să-ți deschide interesul și apetența pentru lectură, nu să îți așeze lectura într-o zonă așa inaccesibilă și chiar foarte plictisitoare. Dar cine sunt cei care fac această programă? Și mă interesează foarte tare dacă există vreun fel de sistem de consultare a sistemului, ca să folosesc așa un joc de cuvinte, adică pe dumneavoastră, profesorii implicați din domeniu, v-a întrebat cineva? Cum ar trebui să arate o astfel de programă? Și întrebarea este foarte potrivită să vă adresez dumneavoastră, pentru că sunteți și scriitor și această dublă calitate ar trebui să fie extrem de utilă pentru o comisie care redactează exact conținutul necesar copilului la școală.
Există o comisie în Ministerul Educației care este compusă și din profesori din mediul universitar și din profesori din preuniversitar, de la liceu. Și în principiu, lucrurile pe hârtie ar trebui să stea bine. Această comisie e făcută, într-adevăr, prin consultarea mediului didactic, s-a înscris, s-a făcut un apel național, să-l numesc așa, s-au înscris oameni, au fost evaluați, s-a constituit comisia. Problema procedurală e următoarea. Există un grup de elaborare a programei și un grup de avizare a programei, nu? După ce a fost elaborată. Aceste două grupuri, în cazul programei de română, coincid ca persoane, vreau să spun, în proporție de 65%. Ba mai mult, președinta grupului care a elaborat programa este și președinta grupului care avizează programa. Adică este...
Nu sună foarte bine și nu sunt un specialist.
Da, nu sună bine deloc, este un viciu de procedură. Pe lângă problema de conținut despre care vorbeam, cu literatura premodernă, exclusiv premodernă din clasa nouă, mai este și problema acestui viciu de procedură. Eu nu vreau să suspectez pe nimeni de rea credință. Probabil că oamenii au crezut că așa e bine, au pus în discuție programa și s-a iscat acest răspuns prepondere negativ. Normal ar fi, într-o societate democratică, nu, ca în fața acestei consultări publice care a arătat că programul are și un viciu de procedură și un viciu de concepție, ea să fie refăcută. Eu asta sper. Din fericire, n-a intrat, e singura programă care n-a intrat la sfârșitul anului trecut în vigoare, tocmai din cauza acestei reacții. Acum înțeleg că se lucrează în continuare la ea, dar speranța mea este că se va lucra în acest sens al echilibrării părții de literatură veche și premodernă, dacă se vrea păstrarea ei, cu literatură contemporană. Altfel, vom adânci poate iremediabil această problemă a României care nu citește. Noi trebuie să ne îndrăgostim copiii de citit. E simplu. Pentru mine, ca profesor, și la universitate, și preuniversitar, asta mi se pare misiunea fundamentală a noastră, indiferent ce materii predăm. Să ne facem copiii să citească. Și orice armă e bună pentru asta. Să știți că există sisteme de educație foarte avansate, în Marea Britanie, de exemplu, care admit, au programe să introducă, au introdus deja thrillere, romane thriller, în programa de la liceu. Pentru că important e nu să îndrăgostești de literatură numai prin capodopere. Orice mijloc pe care îl poți folosi pentru a duce literatura către ei și a îndrăgosti de literatură este legitim și binevenit. Așa ar trebui să procedăm și noi.
Până la urmă e vorba despre a armoniza modul în care ei deja sunt obișnuiți să perceapă realitatea prin aceste instrumente moderne cu modul în care ea este livrată la clasă. Dar dacă folosim aceleași instrumente, s-ar putea să ajungem la inima și la interesul lor. Dar ce se întâmplă cu o societate care nu citește? Și vreau să ducem discuția undeva unde am atins cumva în introducerea noastră, pericolul extremismului și a modului în care cineva care e în zona aceasta de analfabetism funcțional poate fi mai degrabă ușor convins de teorii ale conspirației, de lucruri care țin de glorificarea unui trecut mistificat și de toate alte povești pe care noi le-am trăit. Partea acestui război hibrid despre care s-a vorbit atât de mult, dar nu s-a lămurit până la capăt povestea.
Păi, eu cred că niște semne foarte limpezi sunt hărțile electorale din Marea Britanie, dacă tot am pomenit-o, din perioada Brexitului și din Statele Unite, din alegerile recente. Și vezi limpede că pe zonele unde sunt universități mari votează pentru valori liberale, zonele la care accesul la educație e îngreunat, în care nu sunt universități și școli bune, sunt seduse de populismul extremist. E simplu. Adică nu e intuitiv, te așteptai la asta, dar când vezi hărțile atât de net diferențiate, înțelegi într-adevăr că educația face parte din siguranța națională, cum spunea acel document pe care îl citați la începutul discuției noastre. O națiune care nu citește e foarte ușor de manipulat. O națiune care îi controlezi accesul la informația istorică e foarte ușor de manipulat. Noi, din păcate, pe lângă dezavantajul, pe lângă handicapul acesta al României care nu citește, mai avem și un handicap al accesului la informație istorică, despre propria noastră istorie, vreau să spun. În comunism, de exemplu, nu se vorbea nimic despre fascismul românesc interbelic. Era interzis, pur și simplu. Discuțiile despre fascismul real erau controlate, erau tratați drept fasciști, în mod oficial, în statul comunist, membrii partidelor istorice democratice, liberalii și țărăniști. Ei reprezentau în istoria falsificată a comunismului românesc fasciștii. După 90, n-am discutat onest despre fascismul românesc, despre Mareșalul Antonescu, despre legionari, cele două brațe ale fascismului românesc care se detestau reciproc, asta e o particularitate a istoriei noastre. N-am discutat despre responsabilitățile intelectualilor noștri români, scriitorii, istoricii români care au susținut extremismele de dreapta și de stânga din istoria noastră și acum a fost posibil să apară un candidat pe acest fond al negaționismului de stânga și de dreapta al negării crimelor comunismului și al negării crimelor fascismului românesc, a fost posibil să apară un candidat care să speculeze toate la un loc. Și cele două negaționisme, și lipsa de informație istorică, și analfabetismul funcțional, și lipsa la accesului la educație de calitate și la informație de calitate, și manipularea prin rețelele sociale, în primul rând TikTok, dar nu doar TikTok, și toate astea la un loc au creat candidatul Călin Georgescu, despre el vorbesc. Toate la un loc l-au făcut posibil, aceste cauze geminate. De asta e atât de periculoasă situația unei națiuni care nu citește, nu se informează, nu are acces la educație, la cultură, la informație de calitate.
Da, pentru că toate aceste instrumente au găsit până la urmă un teren fertil în România, de aceea au prins, da? Și vreau să le amintesc că ascultătorilor noștri că în Piața Victoriei invitatul meu este scriitorul și profesor universitar Radu Vancu. Vreau să vorbim și despre banalitatea plagiatului, pentru că mi se pare că așa s-a ajuns în societatea din România și v-am urmărit reacțiile, pentru că atunci când a apărut un nou caz de plagiat discutat la nivel public, a apărut că poate fi trecut așa la capitolul și altele, de altfel nu a condus la niciun fel de demisie din partea ministrului sau demitere ministrului acuzat. E banal plagiatul în România, adică furtul intelectual, nu? Sau cum se poate traduce așa în limbaj foarte direct, ca să punem cuvintele direct în propoziție, vă rog.
Da, asta este. E furt intelectual, exact cum ați spus. N-ar trebui să fie banal, așa cum niciun furt n-ar trebui să fie banal.
Am văzut păcate, că nu v-a plăcut reacția premierului Ilie Bolojan la momentul respectiv și ați și reacționat.
Da, pentru că pe lângă faptul că nu s-a pronunțat ferm împotriva plagiatului și în principiu și în cazul Marinescu, ministrul de la Justiție, a încercat să găsească și niște circumstanțe atenuante. Asta m-a scos din sărite. Spunând că s-a întâmplat cândva înainte de, nu în timpul mandatului, în timpul exercitării mandatului și atunci nu ar reprezenta o problemă. Asta mi se pare foarte grav.
Păi toate cazurile de plagiat s-au întâmplat din amintirile mele de jurnalist înainte de începerea mandatelor, nu? Și au condus la demisii ministru, sau demiteri, da.
Nimeni nu vine ca ministru ca să înceapă să producă un plagiat. L-a produs cândva pe parcursul existenței lui profesionale ca să obțină niște avantaje profesionale necuvenite, nemeritate, ca orice furt, asta înseamnă furtul, niște avantaje nemeritate și când este detectat trebuie pedepsit. Noi avem în istoria noastră, totuși, o tradiție a denunțării plagiatelor de câteva ori cu succes. Există prim-ministri, există ministri ai educației care și-au pierdut posturile după ce aceste plagiate au fost denunțate. Ce a fost cu atât mai grav în cazul Marinescu a fost dubla măsură în raport cu ministrul apărării Moșteanu,
da,
care nu plagiase, dar era vinovat de o minciună privind actele de studii. Și acolo, societatea civilă și-a făcut datoria, ca și în cazul ministrului Justiției Marinescu. A reacționat ferm împotriva minciunii și ministrul respectiv s-a retras. În, nu știu, 24 de ore sau cam așa ceva, a admis că e o culpă majoră și că nu merită să mai rămână ministru. S-a retras. În cazul poate chiar mai grav al plagiatului, care presupune nu doar o minciună punctuală, ci continuarea pe câteva sute de pagini a unei minciuni și apoi folosirea acestui avantaj, nu numai că nu s-a ajuns la o retragere similară, dar a fost, cum zic, apărat de primul ministru, apărat apoi de propriul partid, de Partidul Social Democrat, care a văzut imediat o conspirație universală împotriva plagiatorului, și este menținut în funcție după cât? O lună, două luni, de cât au, da, cât au
cred
trecut.
Cred că nici nu a mai fost scos la suprafață subiectul, dacă suntem, da, așa puțin atenți.
L-a mai pomenit din răutate, probabil, l-a mai pomenit din când în când, pentru că cred că face parte dintr-o toleranță la rău, care ajunge, cum spuneați dumneavoastră mai devreme, să-l banalizeze, să-l normalizeze. Asta e foarte grav. Normalizarea răului este unul dintre primii pași de destructurarea unei democrații.
Da, și normalizarea răului înseamnă până la urmă și o dezamăgire a societății civile și conduce la o lipsă de activism în societatea civilă. Și vreau să vă întreb cum simțiți că este în acest moment societatea civilă din România. Vă întreb pentru că cei ce ne ascultă probabil că v-au văzut foarte implicat în multe dintre momentele de tensiune ale României, când societatea civilă a ieșit în stradă, ne amintim acțiunea, vă vedem de la Sibiu, ne amintim și alte momente în care justiția a fost pusă în situație de dificultate și societatea din România a reacționat și a reușit să întoarcă în partea bună a lucrurilor situația. Acum, cum stă societatea civilă?
Cred că există o oboseală pe care o detectăm cu toții și e normal. Cred că de la Roșia Montană până astăzi sunt vreo 15 ani de proteste, dacă nu mai bine, de proteste aproape neîntrerupte în România. E normal ca oamenii să obosească, au vieți personale, vieți profesionale. E complicat să îți duci zilele protestând în stradă mereu. Ce-mi dă speranță totuși e faptul că atunci când lucrurile au fost cu adevărat foarte grave, lumea a fost din nou înapoi în stradă. În acest an trecut cu alegeri anulate, cu extremismul aproape de a captura România, de aproape de a ajunge să facă, să guverneze în România și să facă politici publice, societatea civilă pro-europeană a fost în stradă. S-au scris manifeste pentru Europa, s-au făcut proteste pentru Europa, au ieșit în străzile României, nu doar în București, ci și în alte orașe din România, în apărarea democrației europene, în apărarea destinului european al României. E adevărat că era foarte grav. Dacă nici atunci n-am fi reacționat, probabil, adică nu probabil, sunt convins că am fi pierdut România ca democrație europeană, deci atunci societatea civilă și-a făcut datoria. Și a mai fost o explozie de civism recentă, e adevărat că foarte restrânsă, după documentarul Recorder despre ci capturarea sistemului de justiție de către niște grupări în jurul Liei Savonia. Și atunci, dacă vă aduceți aminte, deja din seara documentarului și apoi mai ales din a doua seară, s-a ieșit în stradă în multe orașe din România, inclusiv în Sibiu, dar n-a durat. Au fost câteva zile, poate o săptămână de proteste și lumea apoi s-a întors la viețile fiecăruia.
Da, sentimentul fiind acela că oricum nu pot fi lucrurile schimbate, nu?
Nu cred că ăsta e sentimentul. Adică nu cred că e un defetism, un abandon, o resemnare care într-adevăr ar fi punctul terminus. Ar fi finalul democrației europene. Cred că e mai degrabă un fel de dozare a energiei ca la maraton. Am înțeles cu toții că nu rezolvăm într-un sprint, că e acest civism, această luptă pentru democrația europeană va ține cât țin viețile noastre. E tema vieților noastre, de fapt. Vom fi nevoiți mereu să reacționăm la rău, la corupție, la exces, la ticăloșie și că trebuie să ne dozăm energia în așa fel încât să ne ajungă pentru durata vieților
noastre. Păi da, și lupta e clar că e departe de a fi câștigată sau încheiată, pentru că pericolul extremismului cred că este mai mare acum decât a fost vreodată. Ne uităm la cât de multe sunt procentele pe care în toate sondajele par să le aibă aceste partide cu retorică naționalist-extremistă și întrebarea este, nu cumva e o cale în care drumul va ajunge, adică capturarea României de către acest curent extremist, dacă te uiți la sondaje, pare o chestiune doar amânată.
E foarte posibil ca această capturare să se producă. Nu trebuie să ne liniștim cu gândul că am scăpat în 18 mai anul trecut. Ne-am ales niște conducători pe care acum îi certăm și pe bună dreptate îi certăm, pentru că nu fac ce trebuie, dar care cel puțin sunt de partea pro-europeană a spectrului. Cam asta știm. Dar dacă ne culcăm cu gândul că acel 18 mai a însemnat finalul extremismului românesc, atunci eșecul nostru al pro-europenilor este sigur. Pentru că, într-adevăr, extremismul românesc are încă suficiente resurse pentru a captura statul. Încearcă, norocul nostru este că sunt totuși proști, îmi pare rău să o spun așa, așa brutal, dar ăsta e norocul. Faptul că toată strategia politică a lui Eugen Simion, a lui George Simion, mă iertați, venind dinspre literatură, da. Sunt cumva virusat de numele criticilor literari, toată strategia politică a lui George Simion l-a dus către un tort în forma Groenlandei, tăiat pe bani mulți și inutili în America, și care s-ar putea să fie, de fapt, finalul carierei lui politice europene. Îl va urmări toată viața acea imagine. Asta e stupizenie. Asta e prostie.
Da, pentru că am văzut și comentariile unor jurnaliști americani a spațiului de societate civilă de acolo, cei care au ajuns cu ochii pe acel filmuleț în care, iată, un politician român se bucură tăind acest tort în forma Groenlandei.
Da, asta e norocul nostru. Faptul că, repet, sunt stupizi, asta e primul nostru avantaj. Al doilea avantaj este că dacă vom avea alegeri la termen în 2028, cum eu cred că se va întâmpla, nu cred că vom avea anticipate, probabil că atunci războiul din Ucraina va fi deja încheiat și ăsta a fost principalul lor vector de propagandă, pe care îl vor pierde odată ce războiul va fi încheiat. Al treilea vector de propagandă a fost COVID-ul. Eu sper să nu avem ghinionul încă al unei pandemii până atunci, dar în 2028 vor fi deja 8 ani de la pandemie. Deci va fi mult în urmă, alt vector de propagandă care se va duce. Deci, teoretic, acest extremism și, mă rog, cu condiția ca totuși coaliția pro-europeană să nu facă tâmpenii și mai mari decât până acum, există șanse bune ca în 2028 să scăpăm. Dar există și șansele despre care vorbeați, ca ei să ajungă la putere. Avem exemplu de succes al Moldovei, al Republicii Moldova, în care totul părea pierdut pentru totdeauna și aproape miraculos, pentru că e ceva miraculos în Maia Sandu și în felul în care ea a apărut și a restabilit democrația în Republica Moldova. Bine le-a învins atunci, nici acolo nu e definiție și acolo știm că e o luptă crâncenă, dar cel puțin se poate ca din fundul gropii să ajungi din nou sus pe linia de plutire, dar există și exemplu opus al Iranului în 79. O societate care era orientată către valori liberale și occidentale, care în două săptămâni ajunge o teocrație groaznică, nu, care durează până astăzi. Adică nu trebuie să credem că istoria merge doar spre happy end-uri și nu trebuie să credem în același timp și că totul e pierdut. Asta e echilibrul pe care trebuie să-l păstrăm.
Da, și eu am mai remarcat ceva și sunt foarte de acord. Contează foarte mult și cum evoluează această coaliție. Lucrurile pe care le fac și care sunt într-adevăr valoroase, utile. Până în momentul acesta vedem o nervozitate în societate, măsurile de austeritate, care au făcut tocmai inversul planului inițial. Adică au alimentat și mai mult valul de nemulțumire. Cum ați evalua până la urmă ceea ce a făcut până acum guvernul Bolojan și unde ar putea să lucreze mai bine în așa fel încât să nu fie ei cei care alimentează și mai mult valul nemulțumirii?
Bun, la nivel macro, să zicem, pe cifre, lucrurile arată bine. Am văzut asta, nu am fost retrogradați la junk, a scăzut cu vreo 2% aproximativ deficitul. Bun, sunt motive de optimism. Problema este că această reducere cu 2% aproximativ a deficitului s-a obținut cu prețul injust și cinic al afectării categoriilor celor mai vulnerabile, de fapt. Asta a fost problema. Faptul că primele măsuri de neînțeles pentru mine au fost cele referitoare chiar la piața de carte. Tot am pomenit de aia la începutul discuției. Creșterea TVA a fost poate prima măsură sau printre primele la carte. Ori, într-o piață ridicol de mică, cum e piața de carte din România, a crește TVA-ul cu câteva procente nu se aduce nimic la buget.
Dar poți să îngropi industria, care e foarte mică, deci
exact, o distrugi.
Da.
Poți să o distrugi. Și atunci a fost pentru mine și un șoc și un mare semn de întrebare cu privire la justeția etică și socială, dacă vreți, a măsurilor de austeritate care urmau. Apoi a fost afectată imediat categoria profesorilor, care înseamnă și ele, adică afectând profesorii, afectez și elevii. faptul că s-au desființat 800 și ceva de școli în mediul rural. Mi se pare revoltător. Faptul că sau mărirea aceasta a normelor înseamnă, de fapt, pierderea de ore. S-au mărit teoretic de la 18 la 20 de ore pe săptămână, nu pare mult și lumea poate să spună sunt 2 ore în plus, nu e mare motiv de sperietură. Problema e că dacă ai de exemplu disciplinele precum româna, acolo ai 4-5 ore pe săptămână, nu poți mări doar cu 2 ore, trebuie să mărești cu 4 ore în urmă, înțelegeți?
Da.
Pentru că așa e ea configurată. Și dacă înmulțești cu numărul de profesori, este un număr foarte mare de ore care de fapt elimină câteva mii. S-a făcut statistica, sunt peste 10.000 de profesori suplinitori ieșiți din sistem. Profesorii suplinitori sunt profesori la fel de calificați ca și ceilalți profesori, dar sunt mai tineri și n-au apucat, iau note mari la concursurile de titularizare, dar nu există posturi titularizabile pe care ei să își ia titulatură definitivă. Ei fiind tineri sunt de fapt combustibilul modernizării educației, pentru că dinspre tineri vine mai ales. Ai scos tinerii din sistem. Asta înseamnă că ai lăsat în sistem profesori care vor fi mai greu disponibil către efortul acesta de modernizare și pe care în plus ei obligați să predea și materii în care nu sunt specializați. Sunt profesori de matematică, nu, care fac și desen și așa mai departe. Pentru că nu mai sunt profesori, au dispărut acești suplinitori. Astea toate afectează calitatea educației românești, care oricum era foarte grozavă. Deci, ca să răspund așa într-o frază la această întrebare a dumneavoastră, cum evaluez măsurile de austeritate? Cred că macro, pe hârtie, vectorul e corect orientat înspre ieșirea din deficit, dar prețul social a fost complet injust. S-au dus către profesori, către bibliotecari, către cei din mediul cultural, care oricum e foarte precar și foarte subfinanțat și el. Amintesc celor care ne ascultă că bugetul pentru cultură este de 0,07%. Deci în acest domeniu atât de firav și atât de groaznic de subfinanțat, aproape nefinanțat de fapt de statul român, tu vii și lovești în plus. Și apoi mai ești și la televiziune, precum domnul prim-ministru Bolojan, și spui că vizați de măsurile de austeritate, vizate vor fi și persoanele cu dizabilități, pentru că și ele trebuie să participe la efortul acesta de reconstrucție bugetară. Și asta e revoltător, această lipsă de empatie umană, bazală, pentru oameni care suferă, este revoltătoare în condițiile în care vezi că mari profitori nu au fost în niciun fel afectați. Asta e injustiția care ne scoate pe toți din sărite. Când vezi că unii fac toate subterfugiile cu putință pentru a-și păstra privilegiile, fug, precum judecătorii Curții Constituționale, fug de la consultări sau intră în concedii de paternitate exact când trebuie să voteze.
Sau să nu uităm nerecuperarea TVA-ului. Suntem în continuare cu cel mai mare procent la capitolul acesta, diferența fiind uriașă între 36% România și 6% media europeană, adică ar fi de unde să fie recuperați bani, nu neapărat din bugetul educației, da? Ca să tragem așa o concluzie, da, că nu mai avem timp. Mulțumesc foarte mult, Radu Vancu, pentru această analiză, le mulțumesc și celor ce ne-au urmărit, fie care ne-au ascultat sau pe rețelele de socializare. Să aveți o seară frumoasă, la revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa.